Hello, this is Pastor Ferdy Baga of the Regions of God's Glory Global Harvest Church. We invite you to listen to this podcast, for I believe that the Lord has something better for you. He has a message for you. Just listen and be blessed.
What is faith? So dito mababasa natin, faith is trusting in God's word with all our heart. Faith is to trust God and His word. Mahalagang bagay po itong trust na ito. Maski sa buhay natin, sa relationship natin sa isa't isa, if we lose our trust, di ba, nawala ang tiwala mo sa isang tao, tiyak ko yun, napakalaki ng discrepancy ng relationship ninyo. Hindi ka na basta-basta maniniwala sa mga sasabihin niya at mga pangako niya sa'yo. At malamang lumayo na ang iyong kalooban sa taong iyon na nawala ka ng tiwala sa kanya. At maaari din naman nawala ang tiwala ng ibang tao sa'yo. At dahil doon ay nahihirapan ka ulit na kunin yung confidence ng tao sa'yo at napapalayo ang kalooban na sa'yo. Ang hirap gumawa, kumilos, maging sa loob ng bahay kung ang parents mo walang tiwala sa'yo. Lahat na lang, lagi may duda. Pag nagpapaalam ka, diyan ako pupunta. Oh! Yan, mga nakaano agad sila. Eh, niwala kami sa'yo, magagalit ka ngayon. Kayo naman, di kayo naniniwala sa akin eh. Paano hindi maniniwala eh? May dumating na kung saan ay isang event wherein your parents have lost their confidence, their trust in you. Di po ba? Maski ang girlfriend at boyfriend mo. Di ba? Pag nawala ang tiwala niya sa'yo, mahirap po kapatid na ma-restore ang magandang relationship. Tama po ba? Maski sa mga friends ninyo sa isa't isa, when you lose your trust sa friends mo, hindi na ganun dati yung pakikitungo mo sa kanya. Meron na siyang boundary. No? Kumbaga sa ano, may limitasyon ka na sa kanya. Pwede lumalayo ka na sa kanya. At itong taong ito, napipil naman niya na nag-drift away ka sa kanya. Lumalayo ka. Napapalayo na siya, no, sa iyo. Kasi nawala ang tiwala. Ganyan din sa tiwala natin sa Diyos. Napaka-importante ng pagtitiwala. Kung kaya ang pagtitiwala ay hindi lamang basta pagtitiwala, kundi pagtitiwala ng buong puso. O kaya napaka-importante po, mga minamahal, na ang isang tao po na kung saan ay meron siyang masasabi natin pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At dapat pagtiwalaan talaga ang Diyos. Sabi ng Book of Numbers chapter 23 verse 19, God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? So, ang Diyos hindi katulad ng tao na pag nangako, napapako. Pero ang Diyos, tapat siya. That's why, kailangan talaga na ipakita natin sa Kanya na tayo ay totoong nagtitiwala sa Panginoon. We obey Him. We obey His word without a doubt. Walang pag-aalinlangan na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. We submit our will without any reservation. Ano man ang mga naisin o plano natin sa ating buhay, inilalagay natin yan sa kamay ng Panginoon. Inilalagay natin yan sa paanan ng Diyos. At bahala ang Diyos kung ano man ang kalooban niya mangyari sa buhay natin. Maluwag sa puso at kalooban natin tanggapin ang lahat ng ito sa ating buhay. Yun po ang ibig sabihin na magtiwala sa ating Panginoon. Sapagkat ang hirap po pagka yung pagtitiwala mo sa Diyos, hindi lumakas itong taong ito. Dahil if you look at yourself in the previous years, pwedeng 2015, 16, 17, 18, eto lang, last year lang. Maring dumaan ka sa katakot-takot ng mga problema, katakot-takot ng mga pagsubok. Ang daming temptations. Ang daming mga na-encounter ka na iba't ibang mga suliranin na kung saan ay na-discourage ka at halos humampas ang mukha mo sa lapag, no? Dahil sa matinding pagsubok at problema. Pero, na nakakabango ka pa rin, nakakatayo ka pa din. Itong 2020, pag ganun din yung uri ng tiwala mo sa Diyos, ang dadalhin mo sa taong ito, eh malamang baka hindi ka na makabango. Bakit ko nasabi yan? Kasi si Satan, ibang klase yan. Si Satan, pag nakita niya sa 2019, mukhang hindi umubra yung demonyong inassign sa'yo, nakabangon ka pa rin, eh malamang ang ipadadala sa'yo taong-taong ito na uri ng demonyo to put you down, to discourage you. Di ba? Lumpuhin ka, eh mas malakas na demon ang pwedeng i-assign sa'yo to this year 2020. Kasi alam din ni Satan at ng mga demons, maganda ang gagawin ng Diyos para sa iyo sa taong ito. And they do not want you to experience the things that God has prepared for you. Ayaw ng Diyos na, ayaw ni Satan at ng mga demonyo na maranasan mo ang mga inihanda ng Diyos para sa iyo sa taong ito. Kaya ang ganyan gagawin, kailangan titignan nila maigi. Pagka ikaw ay binanatan nila, hindi ka na makakatayo pa. Ngayon, kung ang tagay mong uri ng tiwala sa Diyos, walang faith, eh yun din yung level last year na kung saan awan na lang ng Diyos, nakabango ka, nakatayo ka. Eh itong year na ito, kung hindi mag-i-increase, kung hindi lalakas ang faith mo, eh malamang talagang bibigay ka, tataob ka. Alam ko, marami kayo pinagdaanan sa buhay. May mga iba sa inyo, biyaya nila ng Diyos, nakakabalik pa sa gawain sa Panginoon. Marami kayo mga life group leaders na narito, maaaring discourage ka nila. Parang ayaw mo lang. Gusto mo lang bumigay eh. Diba? Kaya lang talagang may natitira pang faith eh. Kaya lang yung faith na yun, mahina na rin yun. At dahil nga mahina, kaya ka nakatayo kasi yung demonyo, eh medyo mahina uri din na binigay sa'yo ng demonyo ni Satanas. Eh ngayon, malakas, mas kulado yung demonyo. Di ba? Mas malakas ang puwersa nito. Eh palabarin ko, talagang baka hindi ka na makabangon. Kung kaya napaka-importante na yung tiwala mo sa Diyos, yan ang kailangan mo mapalakas. Kung ikaw sa 2020 ito may pangarap ka na lalo mo pang pagandahin ang bunga mo, ang buhok mo, ang ipin mo. Gusto mong pagandahin ang hubog ng iyong katawan. Gusto mong pagandahin yung kutis mo, kapatid. Di ba? Gusto mong patagusin ang ilong mo. Di ba? Aba, kung diyan ka nagko-concentrate, dapat mong bigyan ng mas focus ang faith mo kay Lord. Yun ang dapat mong i-strengthen, dapat mong palakasin. Kung kaya napaka-importante na ang isang tao, napapalakas niya ang kanyang faith dahil ito ang kanyang spiritual weapon. Ito ang weapon niya. Di ba? Faith is your spiritual weapon. Ito ang panangga mo. Ito ang panlaban mo. Laban sa lahat ng mga attacks ng kaaway. Eh, bari masabi mo, eh, Pastor, yun na ang weapon ko last year. But what happened to you now? Di ba? What's the result? Di ba? Nang faith mo last year, kamusta ka na? Kamusta yung katabi mo? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Di ba? Ito po, medyo naghihingalo po. Di ba? Naghihingalo saan? Sa buhay espiritual. Ito po, medyo alanganin po. Isang bulati na lang ang pipirma. Bibigay ka na. Ito po, maaaring this may be the last attempt mo sa gawain ito at pagkatapos niyan, hindi na namin nakikita throughout the year. At mabayataan ka na lang namin, kapatid, nakasubsob ang mukha mo doon sa inodoro. Sinubsob ni demonyo. Ano ibig kong sabihin? Figurative ang binabanggit ko. Hindi literal. Na nakasubsob ang mukha mo sa inodoro. Ibig sabihin, kapatid, No? Talaga nilang pasokan ng demonyo. Di ba? Pwede nawala na ng interest ang heart mo to serve God. Ayaw mo na. Bakit? Kasi yung sandata mo, which is your faith, against all the attacks of Satan and his demons, ay hindi matibay, hindi malakas. Eh yan ang pinapangharap natin sa demonyo. Naalala ko si Apostle Peter. Sinabi nga ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. So tayong lahat, kapatid, ay pinag-iingat. Kailangan listo na tayo, prepared po tayo. Saan? Sa ating kaaway. Walang iba kundi si Satanas. He prowls around like a roaring lion. Siya daw po, kapatid, ay lumilibot at umaatong, no, looking for someone to devour. Nagahanap siya ng lalamunin niya. No? At maaaring nakita ka na niya. Yung 2019, nilamon ka na niya. Buti na lang. Kamuntik na. May natira pa sa'yo. Kaya andito ka ngayon. At ang sabi siya, verse 9, standing firm or stand firm against him and be strong in the faith. So ito pala ang ating panlaban. Ito pala ibabangga natin sa ating kaaway. Ang ating pagtitiwala sa Diyos. No? Yan ang inaharap natin kay Satan. Yung pagtitiwala natin sa Diyos. At napaka-importante pong malaman mo yan, kapatid. Kasi kung mahina ka sa pananampalataya, pagtitiwala mo sa Diyos, guguho lahat ang aspeto ng buhay mo. Remember this, all aspects of your life will gonna crumble. Babagsak lahat yan, guguho lahat yan, parang pader na gumuho. Parang isang tower na gumuho. Parang isang mataas na building na gumuho. And it will be a great devastation in your life. Pagka hindi na kaya ng pananampalataya mo ang mga bagay na haharapin mo sa taong ito. Kaya ang faith natin, ito ang ating kalasan. Ito ang shield ng bawat isa sa atin. Laban kay Satanas at sa mga demonyo na hindi natin nakikita. Yan po ay sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6 verse 16. Hold up to the shield of faith to stop the fiery arrows of the evil one. So ang demonyo pala, ay mahilig pala itong maglaro ng dart. No? Mahilig maglaro ng dart si Satan. Kasi sabi nito, gumagamit siya ng fiery dart. Yung fiery, sabihin, maapoy. No? No? Fiery dart. Kung mahilig ka maglaro ng dart, mahilig din si Satan. At ang target niya, hindi ka tulad sa atin, ang target natin, meron parang bilog na ganyan, at yun, sinisento na. Pero siya, ang target niya, ang bawat isa sa atin. Okay? At gusto niya, kapatid, patamaan po tayo. Daigin po tayo. At maraming pamamaraang ginagawa si Satan kung paano tayo pababagsakin. Maaaring kamuntik ka na, kapatid. Kamuntik ka na itong last year na ito. At ngayon, kapatid, mas matindi yan. At ito ang lalabanan mo, kapatid. Ano yun? Ang tukso ng pera. Ang tukso ng kayamanan at ang tukso ng kalayawan sa mundong ito. Sa 1 Timothy chapter 6 verses 9 to 13, ang sabi ng Bible, those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and devastation. So, ano sinasabi ng Bible na ito? Masama ang pera? Hindi po. Masama ang kayamanan? Hindi po. Masama yung mamang? Hindi po. Palalo po ng Diyos, gumanda ang buhay natin. Plano ng Diyos, marami tayong pera. Plano ng Diyos, kapatid, guminhawa ang buhay natin, umulat ang buhay natin. Ano ibig sabihin niya? Na yun daw mga nagnanais na yumaman ay nauhulog sa iba't ibang uri ng mga trap ng kaaway hanggang sa humantong sa pagkasira at pagkawasak ng buhay ng isang tao. Ang pera, Mabuti yan. Amen po ba? Ang problema, pag ang pera siyang humawak sa leeg ng tao, yan ang malaking problema. Kaya ang sabi ng verse 10, nilinaw ni Apostle Paul dito, "For the love of money is a root of all kinds of evil." Pag-ibig sa kwarta, pag-ibig sa kayamanan, pag-ibig sa trabaho, yan daw kapatid, ang pinagmumulan ng lahat ng uri ng kasamaan. At anong sabi sa Bible, some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Ano yung have wandered? Ibig sabihin ng have wandered, nalayo sa pananampalataya. Nalayo sa Diyos. Nawala ang desire para sa Diyos. Nawala ang desire sa pagpapagamit sa Panginoon. Nawala ang desire para gawin ang plano at layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Bakit? Anong gumagaw? Ito, yung fiery arrow of money, riches, and pleasures sa isang tao. Eh, pagka tinidlakan ganyan, ano ang panangga mo? Pananampalataya. Paano kung mahina yung iyong shield? Mahina yung panangga mo? Mahina yung protection mo? Mahina yung faith mo? Tatalab. Babaon yung dark na yun. Tatamaan ka. Maglalagablab yung iyong panangga. At kasama ka rin, natutok ng apoy ngayon na mula sa impyerno. Kaya dito mga minamahal, nilalabanan dapat siya ng malakas na pananampalataya. Ang sabi ng verse 12, fight the good fight of the faith. So, pananampalataya, malakas na pananampalataya ang kailangan po natin para mapagtugumpayan ang lahat ng tukso ng pera, tukso ng kayamanan, at tukso ng kalayawan sa mundong nito. Pag sinabing kalayawan, yung mga bagay na ninanais natin na makapag-enjoy sa buhay natin, ngunit ang mga bagay na yun ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Tandaan niyo po, ang ginagamit ni Satan ay ang espiritu ng sanlibutan na siyang kumikilos dito sa mundong ibabaw. Iba't ibang aspeto ng sistema ng sa mundong ito. Andyan ang TV, andyan ang radio, andyan ang sine, andyan ang social media, YouTube, anything. At makikita ninyo kapatid ang gamit ng Espiritu ng Sanlibutan, pukawin, gisingin ang makalaman nating mga makasalanang pagnanasa. Ginigising yan sa ating buhay. Yan ang gawa ng kaaway. Ngunit ano ang ating panlaban? Ito ang tumatalo sa Espiritu ng Sanlibutan ay ang ating pananampalataya. Sa 1 John chapter 5 verse 4, ang sabi, "For everyone born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, even our faith." Ano rabang tumatalo sa muspito ng mundo? Ang ating pananampalataya. Kaya ang pananampalataya ay napaka-importante. Ito ang ating sandata. Ito ang ating panlaban. Kaya paano na kung yung 2016 na yon nadaig ka? Di ba? Nadaig ka ng gawa ng Espiritu ng Sanlibutan. Nahook ka kapatid sa addiction sa YouTube na may pinapanood ka doon. Ano yun? Pornography. Pornographic movies. Na-addict ka sa K-pop. Di ba? Pina-addict ka doon sa mga K-pop na yan. Kaya nag-pop-pop ka. Hindi mo kayang i-give up ang mga bagay na ito. Na-hook ka doon. Doon ka tinira ng kaaway. Pero at the same time, ba umaatin-atin ka pa rin. At maaaring yung naka-assign na demonyo sa'yo, nabatukan ni Satanas. Sabi siguro ni Satan doon sa naka-assign na demon sa'yo, the demon of K-pop. No? Sabi siguro ni Satanas, tungeng! Ikaw, bakit napaatin niya? Eh di ba nga, hinook mo na niya sa K-pop para mawala ang desire niya sa paglilingkod sa Diyos. Ba't napaatin ngayon? Napaatin ngayong unang linggo ng taong ito? Nagpaliwanag ang demonyo. E bossing, kahit nandiyan niya nakaupo yan, nasa isip niya, K-pop pa rin. Ang tingin niya sa nangangaral, member ng K-pop. Kaya may pagkakulay brown ng konti ang buhok. Na kahit nandiyan niya, nakaupo yan, pag-uwi niyan, K-pop pa rin yan. Ah, ganun ba? Oo. Hindi papasok yung pinangangaral ng pastor sa kanya. Ganun ba? Sabi ni Satanas doon. Yes, bossing! Sabi ng demonyo na kaasahan. Magda ka sa akin, pagka yan, nahipo yan, ha, ng salita ng Diyos, ha, bubugbugin kita, sabi ni Satanas. Doon sa nakaasahan ng demonyo, doon sa isang mananampalatayang yun. Tandaan niyo, mga minamahal. Alam ng demonyo, once na ang faith ng isang tao tumaas at lumakas, ito na ang katapusan ng pagkilos ng demonyo sa kanyang buhay. Alam ni Satan yun. Na hindi sila makakagawa, hindi sila makakakilos sa isang tao, napakalakas ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Pero oras na ang taong yun manghina, humina ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Alam nila, ang kamay ng Diyos ay natatalian. Hindi makakakilos ang kamay ng Diyos sa buhay ng isang mananampalatayang yan. Na kahit anong gawin niya, wala siyang mararanasang himala. At sasabihin niya, walang himala! Walang himala! Kapatid, may himala. Sabi sa katabi mo, may himala. Amen? Ang Diyos, kapatid, ay tunay po natatalian na kumilos sa ating mga pangangailangan pag tayo'y nagkakaroon ng kawalan ng pagtitiwala. Alam niyo yung kawalan ng pagtitiwala sa Diyos? Nagbubunga yan ng pagkatakot. May mga fear sa puso natin. Minsan takot tayong magkaproblema. Di ba? Takot tayong humarap sa mga unos o sa mga storms o sa mga bagyo ng ating buhay. Katulad ng mga alagad. Sarap-sarap ng tulog ng Panginoon Jesus sa isang bangka. Mamaya-maya, bigla may bumango na malakas na bagyo. Doon mismo sa dagat ng Galilee. Nataranta ang mga alagad. Bakit? Ang lakas ng hangin at napakalaking alon hanggang sa iyo mga tubig ng dagat ay pumasok doon sa bangka ang kanilang kinilangan yan. Maalin ang tubig doon sa loob ng bangka, umabot na hanggang binti o hanggang tuhod. Sabi nila, kung malulunod tayo. Nagkakagulo sila, pero si Jesus kasama nila. Sarap ng tulog, maaring naging snore pa, katulad ni Tuti. Maaring ang lakas ng hilig ito. Naglalaro pa. Maaring kasarapan ng tulog ng Panginoong Jesus. Maari, naghihilig pa. Kasi nasaan yung laman ang Panginoong Yesus? Mamaya, ginising nila, Lord, Lord, malulunod tayo! Help us! Ano ginawa ni Yesus? Nirebuke niya yung hangin at pinayapa niya ang mga alon. At ang sabi ni Jesus, kayo, kailiit ng inyong pananampalataya. Na makikita mo, kapatid, ang hirap kung dadalhin mo yung ganung uri ng faith, yung ganung kaliit na pananalig sa Diyos, dadalhin mo sa 2020. Ano mangyayari sa iyo? Matataranta ka lang lalo. Nataranta ka ng year 2020, itong anong 2019, itong 2020, baka mapasto ka na sa loob ng mandaluyong. Bakit? Baka mawalan ka ng sariling bait. Nataranta ka. Nagpanik ka. Baka ito, kapatid, lalo maguluhan ang buhay mo. Lalo masira. Kasi hindi pwedeng dalhin mo ang maliit na faith mo noong 2019 sa taong ito. Hindi pwede. Kailangan ang faith mo sa taong ito malakas. Kaya sa katabi mo, kailangan ang faith. Ang faith mo, kamo. Kailangan ang faith mo sa taong ito ay malakas.
Amen.
Nandiyan ka ba, kapatid?
Amen.
Kasi kung little faith, eh matatarantang alam. At hindi lang yun. Maaari kapatid na lumubog ka sa dagat ng problema, sa dagat ng pagsubok, sa dagat ng mga sirkumstansya ng iyong buhay. Nung makita nila Pedro at ang mga alagad si Jesus lumalakad sa ibabaw ng dagat, akala nila bulto. Sabi nila, bulto! Sabi ni Jesus, no! I'm not a ghost! It's me! Ang sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw nga ba yan, paparyalin ako, paparyalin mo ako sa iyong pinaralatan. Come! Nanonood yung labing isang alagad. At si Pedro ay umalis. Umalis siya doon sa bangka at nagsimulang lumakad sa ibabaw ng tubig dagat. 1, 2, 3, 4. At maaaring gulat na gulat ang mga kasamahan niya. Sabi nila, wow, si Peter! He walked on the water! At maaaring si Peter, yes! Wow! Na ako lumulubog. Pero mamaya-maya nang lumakas ang hangin. At nag-create ng napakalaking alon, nag-building ang alon. Nang mapatingin siya sa mga ito, na wala ang focus niya kay Lord. Ang kanyang faith na malaki ay biglang bumaba hanggang sa siya kapatid. Slow motion. Slow motion ang paglubog ni Jesus Christ. Kayo nga kapatid, pag sa swimming pool, ilan sa inyo lumakad sa swimming pool? Tubig. Ilan ang tubig? Oh, lalakad ako ah. Paglakad mo ba agad? Dahan-dahan ka bang lulubog? Pag tiyak, paglakad mo, boom! Eh, ito si, baka sinabi ko slow motion. Tingnan yung sabi ni Peter. Lord Jesus, save me! Nakapagsalita ka ba ba ng save me? Pag naman gulog, Lord Jesus, save me lang eh! Diba? Wala, di naman magsasalita yun. Kaya nakapagsalita. Sapagkat, alam nyo kapatid, may konti pang faith eh. Meron pa. Hindi nung tutubay na wala. Kaya, slow motion ang kanyang paglubog. Lumalakad sa ganyan. Nakita niya yung mga malaking gabahay na alon. Natakot siya ngayon. At dahan-dahan. Lord, save me. Sakto. Kaya subukan niyo kapatid lumakad sa swimming pool. Sabi, Lord, save me. Kumakapagsalita ka kagad. Di ba? Pagtapak mo pa lang eh. Boom! Eh, ito, slow motion. Tandaan niyo mga patid, kung meron pa natitirang faith sa'yo, pag ikaw ay unti-unting lumulubog, ang paglubog mo, slow motion. Kaya maraming Kristiyano, slow motion Christian, paglubog niya. Pero kung wala ka na talagang faith, pagtuloy-tuloy niya, wala na. Tandaan niyo, yung 2019, maaaring ganyan ang faith mo. Little. Say little.
Little.
Say small.
Small.
Alos Tagalog?
Maliit.
Kaya maliit, may parang pala tayo pa, kaya lang? Maliit. Kaya pagka ang faith mo ay maliit, pag unti-unti kang lumulubog sa mga problema mo, slow motion. Pag wala ka ng faith, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tatilinubog. Kaiba sa inyo kapatid, gumaganyan pa sa spiritual niya, Lord, help me! Buti naririnig ka ni Lord agad, kaya inaangat ka niya. Tingnan ninyo, lumakad si Pedro, mga ilang steps din yon. Ganun eh, tapos nahinto na siya. Eh, dito makikita ninyo, sa last year siguro, sa paglilingkod mo sa Diyos, hindi ka tuloy-tuloy na nakakalakan sa ibabaw ng tubig ng buhay. Nahihinto ka. Hindi ka nakakapagpapatuloy kasi bakit? Lack of faith. Nag-aral ka sa SOM, hindi ka nagpapatuloy because of lack of faith. Nahihinto ang paglakad mo. pagpapagamit mo sa Diyos, nahihinto ka din. Because of your lack of faith. Tama si Peter. Nang lumakad, nahinto. At nakakita ng mga problema. Ano nangyari? Unti-unting lumubog. Hindi siya nakapagpatuloy. Nahinto siya. Nag-stop siya na kanyang paglakad. Anong sabi? You of little faith. Ay, alam mo na agad. Pag yan, next Sunday, hindi mo makita yung katabi mo yan. Tinitinig mo na yung katabi mo. Tandaan mo yung mukha niya. I-drawing mo mukha niya. Kuha mo ng picture. Click! Click! Kuha mo. Para next Sunday, hanapin mo siya. Pag hindi mo nakita, lock, o small faith lang ang tagla. Hindi nagpapatuloy. Katulad ni Peter. Kaya kung yung ganung uri ng faith, dadalhin mo sa 2020, eh walang mangyayari sa'yo. Di ba? Palitaw, palubog ka noong 2019. Eh 2020, ano mangyayari sa'yo? Kung yun yung uri ng little faith na taglay mo noong 2019, hindi mo napalakas ngayong taong ito ang faith mo. Eh baka hindi ka lang palubog palitaw, tuloy ka lang lububog. That's it. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay pananalig. Kung kaya't napakalaga na iyong palakasin ang iyong pananampalataya. How to strengthen your faith? How? Okay, number one. How to strengthen your faith? Ask God. Asan na? Ayun, ask God to give you more faith. Kaya ang tanong, Pastor, sige nga, tama ka na dyan, minto ka na, sabihin mo nga sa amin ngayon, paano namin mapapalakas ang aming pagtitiwala sa Diyos na buhay? Ito, unahin mo to. Humingi ka, nadagdagan pa ng Diyos ang iyong pananampalataya. 2019, maaaring katulad ka ni Peter and the other disciples, you lack of faith. Why are you so afraid? At maaaring masabi din kay Peter, Peter, your faith is small. Why did you doubt? Lumubog si Peter. Huminto si Peter, nakahinto eh. Ganun ang lakad niya eh. Sumusunod na siya kay Lord eh. Victorious na nga eh. Kasi nasa ibabaw siya ng tubig eh. Pero biglang lumubog. Hindi nakapagpatuloy. Di ba? Kita mo, active na active eh. Biglang magulat ka na lang. Wala na. Kinailan ng tubig ng buhay. Mga tubig ng problema at pagsubok. Nilamon na ng tubig na mga pagsubok at problema. Hindi na nakapagpatuloy kasi little faith. Buti na, save pa ni Lord, naiangat ka pa. Ay, andito ka ngayon, kamayan mo katabi mo, buti na, iangat ka pa. Eh kaso, tandaan mo, 2020 ngayon, mas matindi. Amen. Ang pwede mong pagdaanan. Kaya, kailangan palakasin mo, hingin mo sa Diyos, Lord, increase my faith. Say, one more time. Lord, increase my faith. Ngayon, paano hiningi ito ng mga alagad? Luke chapter 17. Luke 17, verse 26. Ito sabi ni Jesus. Okay? Watch yourselves. If your brother sins, rebuke him. Okay? Or speak sharp words to him. Okay? If he is sorry and turns from his sin, forgive him. So kung ginawan ka ng masama ng katabi mo, ng kapatid mo, o ng sinima, patawarin mo. Pero pagsabihan mo, hindi basta patatawarin, i-correct mo siya. Mali ang kanyang ginawa sa'yo. And then, what if he sins against you 7 times in one day? Sabi ni Jesus, paano kung sa isang araw, 7 beses kang niloko, 7 beses kang inasar, 7 beses kang ginawan ng hindi maganda. Patatawarin mo ba siya? At ang sabi, if he comes to you and says he is sorry and turns from his sin, forgive him. Yung gumawa ng 7 beses na yun sa iyo. Isang araw lang, 7 beses ang ginawa niyang panluloko sa iyo. At lumapit sa iyo at sabi sa iyo, "Sorry, friend." Anong gagawin mo? Patawarin mo. Now, what was the response of the disciples? Ano ang tugon ng mga disciple ni Lord? Verse 5. The followers said to the Lord, "Give us more faith." Now, what is the context of this conversation? The context of this conversation is about what? Forgiving your brother who sins or your sister who sins against you. Yan ang context ng usapan. Pagpapatawad sa taong gumawa na nakit ng puso mo. Sumira ng tiwala mo. At ang tanong, bakit pumasok itong sinasabi, "Give us more faith"? Amen. Pumasok yung "give us more faith" na pinag-uusapan, magpapatawad ba? Ang tugon ng mga alagad, "Lord, dagdagan mo ang faith namin." Anong ibig sabihin nito? What is the relationship of forgiveness to faith? Yan ang magandang tanong. What is the relationship? What is the coherence of forgiveness and faith? Ano ang nakikaugnayan nito, relationship nito? Ibig sabihin niya, pag ang isang tao hindi mo kayang mapatawad, nangangahulugan, may problema ka sa faith mo kay Lord. Malamang wala ka ng faith o kaya meron kang katitim na lang. Napakaliit-liit-liit na pananampalataya. Hindi mo magagawang mapatawad ang isang taong sumakit sa puso mo. Ang boyfriend mo na nag-iwan sa'yo, ang girlfriend mo na naging unfaithful sa'yo, hindi mo siya kaya mapatawad kung wala kang enough faith to forgive that person. Nalaman niyo po ako, kapatid. Kaya kung last year, punong-puno ka ng sama ng loob, noong nakaraang taon na 2019, ang dami mong hinanakit! Ang dami mong sama ng loob sa puso mo. At pagdating ng 2020, taglay mo pa rin ang sama ng loob. Wow! Andun pa rin yung galit, yung unforgiveness sa sino man na yun. Kapatid, kung taglay mo pa yun itong 2020, malamang ilulublog ka sa ididoro ni Satanas. Wala kang panama, wala kang magiging panangga. Hindi mo masasalag lahat ng atake ng kaaway. At lahat ng blessing that supposed to be that you are going to experience in this new year 2020, you will miss the opportunity to receive and experience the bountiful and the stupendous blessings of God. Amen! Hindi mo mararanasan yun. Amen po ba? Yung mga pagpapala na yun ng Diyos sa buhay mo. Kung taglay mo ang sama ng loob. Hanggang ngayon, nariyan pa. Pastor, kung alam niyo lang, hindi ko makakalimutan yung ginawa niyo sa akin. Itaga mo sa bato. Pumuti man ang uwak. Hindi ko kaya siyang patawarin. Kung hindi mo kaya, so nangangahulugan, ilalampaso ka ng demonyo sa taong ito. Bakit? Ibig sabihin, wala kang faith kay Lord. Yung faith ang sandata mo. Yung faith ang depensa mo. Wala ka. Kung alam nyo lang, hindi lang 7 times ako ginawa ng masama. 70 times, Pastor! Hindi lang 70 times. Anong conversation ni Jesus kay Peter? Sabi ni Peter, "Lord, how many times will I forgive my brother who sinned against me?" Ilang beses ko siyang patatawarin ng isang brother ko na gumawa ng kasalanan sa akin. Anong sabi ni Jesus? Forgive him 70 times 7. Ilan yun? 70 times 7, 490 times. Ano yung sabihin? Magbibilang ka. Inutangan ako, hindi nagbayan. One. Nilapitan ko para magbayad, masama pa ako. Hindi ganun. Hindi po ka magbibilang hanggang pagdating ng 490, asa ng barel, asa na ang itak. Hindi ganun. Ang ibig sabihin nun ay ganito. Patawarin mo pa rin. Amen? Walang hinto ang pagpapatawad mo doon sa tao. Nanawahan niyo po ba? Ilan sa inyo rito? Hanggang ngayon, nandyan pa ang sama ng loob sa puso mo. Bagamat sinasabi mo, Brad, wala na yun. Okay na yun, Brad. Pero sa puso niya, ulitin mo sa akin yan, tatagain sa kita. Diba? Ulitin mo sa akin yun. Kasi yung mga tao ngayon, dami plastic din eh, man. Yung mga tabi ba, mukhang plastic ba? Hawakan mo nga ang pisigyan, mukhang plastic ba? Hindi, hindi plastic eh, laman eh, di ba? Di ba? Ano yung sabi ng plastic? Yung bang sabi, oh sige, sige wala na yun! Oo naman, wala na yun! Pero sa pag nakatalikod ka, alam mo, hindi nakalibot yung ginawa ng tao. Inasaya nga sa ibang tao, hindi ko nakakalimutan. Payak-ayak ka pa, batching mo, iyak pa yun. Hindi ko nakalimutan. Eh, dumaan. Oy, Brad! Oy, yeah! Wala na yun yan. Kasi wala na yun. Pag alis niya, Bamday, papatayundin kita. Ganyan ang mga tao. Pero kung yan itaglay mo pa rin ang ganyang negative emotion sa taong ito, hindi ka makakaharap sa gagawin ng mga demonyo sa iyo sa taong ito. At hindi mo mararanasan ang napakagandang blessing that God has stored for you in this new year. Taggalin mo lahat ang sama ng loob na yan. Pero hindi mo kayang gawin yan. You need to say to the Lord, Lord, give me more faith. Because you cannot forgive someone easily. You need more faith to forgive. Tanong mo siya sa katabi mo, you need more faith to forgive. Amen po ba? Kaya humanda ka kapatid. Kung nandito yung tao, mamaya, huwag ngayon, huwag ka nalapit ngayon. Kung nandito yung tao na talagang offended ka sa kanya, mamaya lumapit ka. Sabihin mo sa kanya, ayokong magsimula ng bagong taong ito. Wala akong pananampalataya sa Diyos. Gagawin ko ngayon na kahit ikaw ang sumakit sa kalooban ko. Kasabihin ko sa iyo, mula ngayon, kinalimutan ko na ang ginawa mo, ang sinabi mo, ang pinangako mo sa akin na ako lamang. Ngunit naging salawahan ka. Pinapatawad na kita. Alam niyo, pag nagawa, hindi yung kayang gawin yun. Kung wala kayong morphine. Hindi, totoo po yan. Akala nila, madali magpatawad, eh, no? Hindi, kasi totoo, alam natin, diba, ang hirap. Hindi, totoo. Lahat tayo dumaan dyan, eh. Lahat tayo dumaan dyan. Kahit mga magulang natin, di ba, sumakit sa kalooban natin, eh. Di ba? Kahit mga best friend natin, sumakit sa kalooban natin. Kahit yung mga guru natin sa school, di ba? Misan, may mga bagay na sinasabi sila sa atin, tayo na pagbigyan. Na-hurt tayo eh. Nandun yun eh. Nakabaon yun eh. Ang hirap magpatawad. Pero pwede pala. If we have more faith. If you have more faith, you can do it. Kaya pag hindi mo sabi, hindi ko kaya! Hindi ko kaya, Pastor! Ay, wala tayong problema. Humingi ka ng faith kayo. Sabi mo, Lord, give me more faith. Amen po ba? Hingin mo yun sa Diyos. At itong tugon ni Lord, verse 6. Tignan niyo, sabi sa verse 6, the Lord said, di ba sabi ng mga alaga, give me more faith. But the Lord said, if your faith was a mustard seed. Nakita kayo ng mustard seed? Ano sa galing ng mustard? Mustasa. Butil ng mustasa. Nakakita na po ako niyan. When I was in Israel 2009, I bought, no, nasa pakete na mustard seed para ipakita ko lang sa congregation. 2009 yun. Pinakita ko sa kanila. Ang liit talaga pinapasa ko. Nilagay ko sa ganito ko. Nung ihipan ng hangin, hindi ko na nakita. Nasaan na rito? Ang liit niya. Anong ibig ko sabihin nito? Ibig sabihin nito, alam niyo, pag humingi kay Lord, Lord, give me more faith. At kahit ang ibigay sa iyo ng Diyos, kahit ang itagdag ng Diyos sa iyo, isang kaliit lang na palampalataya, you can say to the tree, o sa isang tree na yun, be pulled out of the ground and planted in the sea, and it would obey you. Ibig sabihin, walang magiging imposible sa iyo. Magagawa mo ang lahat ng bagay. Amen?
Amen.
Yun po yun. Yun ang number one. Para mapalakas ang iyong pananampalataya. Ask God to increase your faith. And number two, para mapalakas mong iyong pananampalataya sa taong ito, always listen and read and meditate on God's Word. Mahalagang bagay po ito. Lagi kang makinig. Magbasa at mag-meditate ng salita ng Diyos. Dapat kang laging nakikinig. Ngunit yung pakikinig na yun, kailangan seryoso kang makinig. Hindi may nakikinig ka ngayon sa preaching, may kakuntuhan ka dyan sa katabi mo. Hindi dapat. Huwag kang makikipag-usap sa katabi mo pag nakikinig ka ng Word of God. Kasi bakit? Pwedeng ninanakaw eh. Ginagamit ang katabi mo ni Satanas. Tingnan mo katabi mo. Mukha ba ni Satanas siya? Hindi, di ba? Ang ganda, ang gwapo, di ba? Pero, pag iyang kagwapuhan niya, kagandahan niya, habang nakikinig ng preaching, binubulungan ka, uy, mamaya, magbayad ka naman sa akin. Uy, mamaya, gito ganyan na ito. Siyempre, pag na-focus ka rito, wala na, nakahulagpos na yung sinasabi. Nakapagtagumpay si Satan. Kasi alam niya, oras na ikaw ay nakikinig ng Word of God, itinatanim ang binhi ng pananampalataya sa iyong puso. Pero yung isang pakikinig lang, kulang yun. Kaya kailangan nire-record eh. Kasi naranasan ko yun. Nakikinig ako ng mga preachings. Misan, unang pagpakinig ko ng preaching, walang dating sa akin. Boring ang dating sa akin. Pero nung ma-record yun, isa nakapag-record si Jocelyn ng pangangaral. O kaya naman kapatid, na-record ko yung pangangaral. Pag uwi ko sa bahay, pinlay ko. Ba? Kumikilo sa puso ko. Sabi ko, aba, ano yung tip pala? Yung message? Pagkanta pala ng message? Natatouch ako sa message. Kaya pala sabi ng Romans 10:17 sa New Authorized King James Version, so then, faith cometh by hearing and hearing. So, dalawang beses pala pakinggan dapat ang salita ng Diyos sa pinangangaral. By the Word of God. Hindi ka pala pwede magkasya lang ng isang pakinig lang, parang okay na. Pakinig ka ngayon, itong message na ito, uwi ka na. Eh, alam mo, ipipis pala ito mamaya rin. Ay, pakinggan ko na yan. Pag-alala mong buhay na, kita mo, puro bagsak yun. Kasi, akala lang na, pumasok sa kanya ang salita. Kasi pag pumasok ang salita ng Diyos sa puso mo, kahit tapos na ang gawain, isang buwan na ang nakakalipas, isang taon na ang nakalilipas, hindi mo makalimutan yung narinig mong mga mensahe. Nagpapaalala sa iyo. Mahalagang bagay po. Kaya nga, mahalagang nire-record eh. Kahit sino na pakinggan yung mga ngaral. Minsan, na-bless ka sa una. Pero pagkatapos nun, ano nga ba yung title? Ano nga pala yung napakinggan ko? Pero na-bless ka. Pakinggan mo ulit. Paano pakikinggan? Hindi mo na i-record. Eh, hindi ka buhusya na Christian. Kala ka pala laging bagsak eh. Sa Christian life mo, hindi ka lumalago eh. Kaya lagi kang paganon-ganon eh. Hindi mo natatatanggihan lahat ang temptation sa iyo, lahat ang problem. Pagsaka ka agad eh. Konting problema lang, balat eh. Asher ka, absent ka na pagiging asher. Bakit? May problema daw. Di ba? Di ba? Worship leader ka. Mamaya, wala ka sa worship. Wala, ba't di ka gamitin? May mga problema daw. Di ba? Live group leader ka. O nasan? Uy, nasan ka? Mga member mo nandito. Hindi pa mula akong makakatid. Nanginalambot po ako sa akin. Marami ako sa akong pinaharap ng mga pagsubok. Eh, kawawa! Eh, di ba? Wala eh. Pero nakikinig yan ng Word of God. Kasi hindi wise. Pag nakikinig ka ng Word of God at may cellphone ka, i-record mo. Kasi pag uwi mo, repeat it again to hear. At magugulat ka. Kasi nung nakikinig ka, parang walang dating. Nung i-written mo, nag-re-rema yung mga words. Totoo ang Romans 10:17 eh. Faith comes by hearing and hearing. Buti kung mahusay ka magsulat. Ako noon, wala pang cellphone nung panahon namin. Nung ako'y bago-bago katulad din sa pananampalataya. Pero pag ako nakinig, ay, aawayin kita pag kinalabit mo ako. Aawayin kita pagka binulungan mo ko. Pag ako, nung bago-bago rin ako noon, 1980, uupo ko. Buti lang kayo, sarap ang upuan nyo ngayon. Hindi 4 pa si brother eh. Di ba? Di ba? O ito, sarap-sarap ng buhay. Ganun pa eh. Kami nung araw, walang ganyang upuan. Saka uupo sa sahig. Saka lang uupo sa sahig. Ilang oras ang service namin? 8 oras. 8 oras ka nakaupo dyan. Ang sakit sa likod ah. Pero, kaupo ko dyan, dalawa ang Bible ko, isang English, isang Tagalog. Kasi hirap magbasa ng English noong panahon yun eh. Tapos may babasa, mayroon akong notebook, nakalatag yan. Naka-ekisan pa ako. Kikinig ako sa preaching. Pag kinalabit ako, kikinig ka eh. Lahat po lang sinasakbi ng sinusulat ko lahat yun. Kaya nakakalima, 10 pages yun. Pati hininga, hininga, hinto. Yan. Tapos, babasahin ko yun. Umiiyak ako. Tignan nyo, 1980 ako na born again. Ngayon, 2020 na. Uy, magpo 40 years na ako sa January 25. Ba't ako nakatagal sa ganun? Kasi yung, hindi na pinagagaanan yung problema, pinagdaanan ko din yun. Mga marami niyang pagsubok, mga ito, pinagdaanan ko lahat yun eh. Hindi pa kanya pinagdaanan, pinagdaanan ko na lahat. At lahat ng iyan, kapatid, napagtagumpayan dahil sa pananampalataya. Amen? Amen? Kaya dapat makinig at magbasa ng salita ng Diyos at mag-meditate. Anong sabi ng Book of Psalm 1:1-3? Happy is the man who does not walk in the way sinful men tell him to, or stand in the path of sinners, or sit with those who laugh at the truth. Verse 2, but he finds joy in the law of the Lord and thinks about his law day and night. So ang kagalakan ng isang taong mapalad ay ang mga aral ng Diyos. Yung salitang law dyan, Torah sa Hebrew word. Ibig sabihin, teachings of God. Yun ang kanyang kagalakan. Hindi siya sumasama sa mga unbelievers, mga barkadahan. Ang kanyang enjoyment ay ang pagbabasa ng mga aral ng Diyos. At verse 3, and this man is like a tree planted by rivers of water which give its fruit at the right time and its leaf never dries up. Whatever he does will work out well for him. Wow, ang ganda, kapatid, ng ating binasa. Yan ang fruit, yan ang bunga pag ang salita ng Diyos pumasok na digest sa espiritu mo. Mahalagang bagay po yan. Yung pag pumasok yan, mineditate mo. Pag sinabi meditate, iniisip-isip mo yan. Parang isang tao, alam mo, parang si Hannah, tumanggap ng isang love letter. Di ba? At pagkatapos sa love letter na yun, nakalagay, alam mo, nung una kitang makita, tumakas ang balahibo ko, pati buhok ko, nagtaas. Siyempre, isipin ni Hannah yun, ako yung isabihin mo. Ganun po ang meditation eh. Anong ibig niyang sabihin sa akin? Ako ay demonyo. Tataasan ng mga balahibo. Di ba? Pagka nakat, di ba? Tumataas ang balahibo mo, uy, may masamang espiritu rito. Kaya isipin ni Hannah, hindi siya makatulog. Kasi minimeditate niya yung sinabi ng manliligaw niya, yung sa love letter na yun, na pagdaunang pagkakita pa lang daw sa kanya, nagtaasan na ang mga balahibo niya, pati buhok nagtaasan. Isipin niya, ano kaya ibig sabihin? Sabihin, masamang espiritu ako? O baka naman matindi ang tama sa akin? Ganun po ang meditation eh. Ganun yung word. Pag nagbasa ka ng word of God, iniisip mo yun. Habang iniisip mo siya, kinakain mo ng salita ng, yung salita na yun. Doon ka lumalakas. Amen? Doon lumalakas ang iyong faith. Kaya mahalagang bagay yan sa buhay natin. Nagkakaroon ka ng bunga. Last year, anong bunga mo? Bunga maram? Anong bunga mo last year? Diba? Na-dry ka ba? Natuyuan ka ba last year? Ayan. Natuyuan ka ba last year? Alam niyo kung sinasabi niyo, Pastor, ba na-dry ang spirit ko? Pastor, para akong sasakyan na kung saan ay nawala ng tubig, yung tabag doon, nag-ano siya, naubos siya ng tubig ang sasakyan. Malimutan ko na tuloy. Nasaan ko yan noon? Naubos siya ng tubig. Umusok! Di ba? Parang ikaw na nagkakaroon ng mga ganyang bagay sa iyong buhay. Pag nanlamig ka, ibig sabihin nun, kapatid, pag nanghina ka, ano ibig sabihin nun? Hindi nakapasok ang Word of God sa puso mo at hindi nakapag-produce ng faith. Kaya ka nang lalamig at nanghihina. Huwag mong ipagmalaki nang lalamig ka. Misang pinagmamalaki, pa nalalamig ako eh. Nakakahiya nga pag sinabi mo yun. Ibig sabihin lang doon, hindi mo siniseryoso ang Word of God sa buhay mo. Makahiya pong sabihin nyo na nag-dry ka. Alam niyo po, Pastor, dahil nag-dry ako. Kala tuloy, hindi kasi ng damay, di ba? Pagpapakita lamang, hindi importante sa iyo ang Word of God. Tiyak iba ang minemeditate mo. Ang mga napapanood mo sa TV, napapanood mo sa sine, napapanood mo sa YouTube, yan ang mga minemeditate mo. Kaya tuloy iba ang nakakain mo. At ikatlo, kapatid, laging manalangin na may inspirasyon ng Espiritu Santo. Para mapalakas ka, kailangan ka manalangin, kapatid, na ang yan ang gabay ng Holy Spirit sa iyo. Hindi porque nananalangin ka, akala mo, uy, mag-pray tayo para lumakas ang ating faith. Hindi nag-pray naman. Sa totoo lang, kita mo puro bagsak din. Di ba? Puro panghihina pang nalanig. Kita mo sa prayer meeting, nandyan sila. Hawak-hawak pa lang kama, tapos maririnig mo, nalalamig po ako. Kasi nga pag nanalangin, bibiglang, walang inspirasyon ng Holy Spirit. Alam niyo yung manalangin sa Espiritu Santo? Yung bang manalangin ka na naramdaman mo yung power niya sa'yo. Pag pumikit ka, kung ano-ano sumasagi sa isip mo na dapat mong ipanalangin, mukha ng tao, makikita mo, di ba, nagpe-pray si, ano, si Angelica Liganto, ang lumito sa isang mukha ng brother, ang lumito sa kanya. Ano sabi niya, in Jesus name, I rebuke you. No? Hindi ganun. Maaari kaya lumitaw ang mukha ng brother na yung Angelica sa'yo. Habang nakatikid ka na nananalangin, kailangan kasi ipanalangin mo ang tao mo yun. Guide ng Holy Spirit. Ganun ko ba? Ganun po ang aking kasi. Pero kasi nag-pray, ganun po. Ang dami-daming mukha. Masya mga, hindi ko pa nakakita eh. May nakakita ko, nakapito kong ganun, bigyan may dito ng mukha na, hindi ko pa nakakita sa buong buhay ko. So I pray for that person. Lord, sino man siya, hindi ko may siya kilala. Number, wherever he is right now, touch him. Kung may sakit man siya, kung ma-accident man siya, save him. Ganun pa nalangin eh. Tingnan nyo, ang sarap manalangin. Kasi masan, nakita ko ito, naghahawak-hawak ng kamay. Yung tapos na yung role niya, wala pa isang minuto, nakadilat na siya. Naghihintay. Tapos may nagpe-pray na matagal, sa mantingin niya. Wala na nangyayari. Hindi kasi inspired ng Holy Spirit. At number four, ikaapat. Sabi, ilang minuto na ako? Isa na lang? 30 seconds na lang ba? Okay, for 30 seconds, kapatid. Number four. No? Para mapalakas ka sa iyong pananampalataya, mag-invite ka ng maraming problema sa buhay mo. Mag-anyala ka. Pastor, hindi po problema kailangan ko. Kailangan ko ba lumakas ang faith ko? Eh, kailangan ko. Gusto mo lumakas ang faith mo, kailangan marami kang problema. Bakit? Kasi, tandaan niyo po ha, ang problema, yan ang pagkain ng pananampalataya. Lalakas ang faith mo pagka marami kang pagsubok. Alam mo, kaya ka ng lalamig sa palampalataya, kulang pa yung problema mo. At saka mali ang turing mo sa problema. O, may, sabi ni Pastor, pag may problema daw, magpapala. Kasi pag galong, marami akong problema. At bigat-bigat pa nga ng problema ko sa iba, pero di ako lumalakas. Eh, paano ba naman makaharapin yung problema? Nakasimangot ka. Sabi ng James, chapter 1, 2-4. Ito po, tinuturo yan sa iyo, sa akin. Para lumakas ka. Lumakas ang faith mo sa mga problema ang kinakaharap mo. Magkaroon ng effectivity ang problema yan. Magpalakas ang faith mo. Anong sabi? My Christian brothers, you should be happy when you have all kinds of tests. Sino raw po ang lalakas pag may problema? Sila na pag may problem, masaya sila. Nakangiti pag may problema. Sabi ng Bible, pag may problem ka, huwag kang sisima. Huwag kayong parang, bakit may problema ako? Hindi lang. Dapat pala, harapin mo ito na masaya ka. Ano sabi? You should be happy when you have all kinds of tests or problems or trials. You know this. Prove your faith. It helps you not to give up. Amen? Pag masaya ka, wala kang pera. Pag wala kang pera, gumiti ka. Uy, mabaya ka, gumiti ka. Wala kang pera. Hallelujah. Di ba? Bumagsak ka sa examen. Sabi, problema yun. Nagtatatalon ka. Hallelujah! Bakit? Bagsak ako. Sino ba ang problema mo? Yung katabi mo? Alam mo sabi dito, tawanan mo ang iyong
problema.
Yan ang sabi. Bakit? Lalakas ka daw dyan. Yan ang sabi sa Bible. Ano yung verse 4? Ano yung verse 4? Pakilipat lang. Learn well how to wait so you will be strong and complete and in need of nothing. Kaya, katabi mo, problema mo ba yan? Kung problema mo siya, tumawa ka, tawanan mo siya. Diba? Lagi kang iniinis niyan, lumapit sa'yo. Ba't ka tumatawa? Problema kita eh. Naiinsulto ka. Hindi, sabi ng Bible eh. Tawanan mo ang iyong problema, eh problema kita. So tinatawanan kita. Amen? At lalakas ang iyong pananampalataya. Hindi na pwede kayo magbukbuk. Amen? Sino may problema dito? At tumayo ko natin may problema. Wag yung walang problema, manatili na kaupo. Yung may, okay. Sino may mga problema? Taas ang kamay. Oh, sumayaw tayo! Hallelujah! Woo! Sabi ko sumayaw! Ano, hindi sa'yo. Sayawan mo ang problema mo! Problema mo rito. Lapitan mo at sabihin mo sa kanya, alam mo, problema kita. Come on! Tawagan mo yung problema. May problema ka ba? Sumayaw ka, tawagan mo. Pastor, niloloko nila kami. Ayan o! James 1, 2 to 4. Diba, you should be happy when you face all kinds of problems. Ay, saan yung ating ano? Niniwan na ako. Hindi na ako pinansin. Tumayo na rin. Wala na. Okay, iniwan na ako. Okay, so mga kapatid, you should be happy when you face all kinds of troubles. Yan ang sabi ng Bible. Magkimasaya ka! Amen! Mag-enjoy po ka! Kasi pag sinamot ang mukha mo, yung problema mo, wala may dudulot na kalakasa sa faith mo. Kala mo ito yung nakakatulong, yun, problema. Ay, bro, lalakas ang faith mo niya. Hindi! Ihina lalo ang faith mo. Amen? Amen? Nawalan ka. Nanakawang ka ng 50,000. Nanakawang ka ng cellphone. At sabi sa iyo, alam mo yung serbo mo nawala. Nawala! Hallelujah! Dapat ganun. Amen? Tanungin mo, bakit nasaya sa iyo mo? Binrek ako ng boyfriend ko. Nag-break kami ng girlfriend ko. Ganun dapat, masaya ka. Amen? Tingnan nyo, lalakasan nyo yung faith. Lahat na may problema, sasayaw tayo ngayon.